Unha vella desdentada con un vello se casou. A vella tiña 80 anos e o vello 82. Tiñan gana de cereixas e xuntáronse os dous. O primeiro día da boda foronse cedo para a cama, porque a noite era pequena, a tarea era moi larga. Eu xa cho dixen, Farruca, dixo o vello tambrando, este mundo non é noso para facer nesos traballos. A nosoutros, miña vella, moito mellor nos sería un prato de papas quentes para cantar a barriga. Algún día, un miña vella saltaba como un carneiro, pero agora mal focado, xa non subo al puleiro. Todos os rapaces novos hainos que desengañar, que non espere para vello a que queira casar.